DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang tanghali po, ito ang mga balita sa oras na ito. Nagtipon-tipon ang mga pinuno ng iba't ibang fraternities at sororities sa isang summit sa UP Diliman. Ang detalye sa ulat ni Chris Lanzaderas. Magandang tanghali, Chris.
Magandang tanghali. May nakapapel na naman sa summit sa sororities.
Alright, babalikan po natin ang ulat ni Chris Lanzaderas. Sa ibang balita, naipadala na ng Administrasyong Aquino sa Court of Appeals ang nomination papers ng bagong itinalagang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Mar Rojas. Pirmado na ni Pangulong Benigno Aquino III at Executive Secretary Paquito Ochoa ang tatlong pahinang appointment papers ni Rojas. Sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na kinakailangang makumpleto ng administrasyon ang mga dokumento ni Rojas bago ito ilathala na inaasahan ang tatagal ng isa hanggang dalawang linggo. Dagdag pa ni Enrile, matapos nito ay magkakaroon ng pagdinig sa Court of Appeals at kung wala namang tutol sa nominasyon ni Rojas, ay agad naman itong makukumpirma bilang bagong kalihim ng DILG. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Edgy Uyango rin para sa DZUP Balita. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Welcome na naman po kayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at your service. At ngayong tanghaling ito, napaka-special po ng ating programa, hindi lamang po dahil sa ating bisita, kundi na rin po ang ating programang Rose at your service ay 2 years old na. Yay! Imagine ano, nakadalawang taon na tayo, Bianca. Ah, si Bianca po ang aking talagang producer dito. Ako ay ano lang po dito, program host. Siya po talagang aking producer dito. At yung aming dalawang interns ngayon, magandang hapon and thank you for sharing our special day today. Mga kaibigan, alam niyo po ang ating pilot episode was in 2010, September 14. That was our pilot episode. So ito pong month na to, kinukonsidera ko po ito na anniversary month for Rose at Your Service. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Very, very lucky po tayo dahil ngayong araw na to, isang very special person ang guest natin dito. And he's going to open my anniversary month. Yay! Lahat nagtatanong sa akin eh, Rose, tuloy ba? Tuloy ba dadating si Chancellor? Oo, nag-say yes siya sa akin eh. Ay, nasabi ko na tuloy yung guest ko. So mga kaibigan, we're very, very happy na yung ating pong pinaka-boss dito sa UP Diliman ay nandito sa ating programa to help celebrate the second year of Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado. At itong buong month nga po ng September, kinoconsider natin itong ating anniversary month. So mga special topics, special guests ang ating i-feature with no less than the Chancellor of UP Diliman as our present guest. Magandang hapon po, Chancellor Cesar Saloma ng UP Diliman, and welcome to DCUP.
Magandang hapon, Professor Rose, at sa team ninyo, at congratulations po sa anniversary ninyo ngayong araw, at maraming salamat at pili niyo akong panauhin ngayon.
Siyempre naman, sir. No less than the Chancellor. Maraming salamat po. Alam ko galing kayo sa isang meeting pa at kayo tumakbo lang dito para nga maging special guest natin dito. Huwag kayong mag-alala, Chancellor. Hindi namin kayo i-roast.
Salamat po for your understanding po.
Ang ating pong gagawin dito really is to inform our listening public, hindi lang po yung ating mga nakikinig or mga listeners dito sa loob ng UP campus, kundi na rin po yung ating mga nakikinig sa adjacent communities natin and the public in general. Alam niyo, Chancellor, yung ating pong station na to, the AM station of UP, is being heard technically worldwide kasi po nag-streamline po tayo. We are online sa ating official website na www.dzup.org, and therefore yung ating pong mga programa araw-araw, Monday to Friday, ay nadidinig hindi lang dito sa buong Pilipinas kundi na rin po sa buong mundo. As a matter of fact, mga kaibigan, nagpapasalamat po kami no doon sa ating mga nakikinig sa iba't ibang bansa, lalo na nakakakuha tayo ng mga messages from Canada, from Italy, from the Middle East, and of course yung mga Asian countries, and most of these really are our mga kababayan ano na nagtatrabaho dito sa iba't ibang bansa na to. Anyway, mga kaibigan, ngayong araw po na to, kaya po natin naimbitahan dito si Chancellor Saloma ay upang mabigyan lang tayo no ng parang overview ng update kung ano na ba ang nangyayari sa UP Diliman after he has been appointed to the office, no? Chancellor, please correct me kung mali po ako. I understand you're now into your 18th month kasi March yata kayo, March 2011 kayo na-appoint, no? Correct?
Yes po, yes po.
So
malapit na pong break sa first half.
Oo nga, correct. Yes po. 18 months. So, Chancellor, siguro bigyan natin ng overview ang ating mga kababayan. Ano, ano nga ba talaga itong office ng Chancellor ng UP Diliman? At ito po ba ay unique lang sa UP Diliman o ang lahat ng mga UP units ay merong kani-kanilang mga Chancellor? Ito po ay para sa kapakanan ng ating mga nakikinig na hindi alam ang ating system dito sa UP.
Yes, Professor Rose. Ang Universidad ng Pilipinas ay isang sistema ng tinatawag nating constituent universities. ang description ng Universidad ng Pilipinas ay makikita natin sa isang batas, Republic Act 9500, which we also know as the UP Charter of 2008. No? Ang University of the Philippines system po ay mayroon pong pitong constituent universities. Head po natin ay ang ating presidente ng universidad na ngayon po ay si Presidente Alfredo Pascual. Now, dahil National University tayo, ang UP system ay mayroon pong presence from the north in Baguio to the south in Davao. No? So,
across, nationwide. No? Tayo.
Ang bawat constituent university or campus ay mayroon ang pinakamataas na opisyal nito ay ang chancellor. Ang chancellor ay ang kanyang tungkulin ay isang chief academic officer ng isang constituent university. Siya po ay presiding officer ng tinatawag nating university council, konseho po 'yan sa mga faculty members. Ang chancellor po ay chief operating officer. Basically, chief executive officer dahil po particularly ang UP Diliman ay hindi lamang ito ay ang ating responsibilidad ay hindi lamang pang-akademiko kung hindi dahil tayo po ay komunidad.
Yes, at malaking komunidad tayo dito.
Malaking komunidad po at nandito tayo sa isang 493 hectare.
That's a big area.
Contiguous land dito sa Quezon City po.
Okay, Chancellor, in other words, mga kaibigan, ang chancellor po, bawat unit ng UP Diliman na UP system ay meron, no? So, ang UP Baguio, UP Manila, UP Los Baños, UP Visayas, UP Mindanao, and of course, we have our UP Open University. So, lahat po yan ay, headed by a chancellor. At dito nga po, ang UP Diliman is being considered the flagship campus of the UP system. Una-una na rin po dahil na rin sa napakarami nating population and the programs that we offer, no? Dito ang pinakamadami. Yes, tama po ba 'yon, Chancellor?
Siguro ang magandang magandang description ay tayo po ang main campus.
All right.
Ang reason po niyan ay 44% of the student population of the entire UP system are based in UP Diliman. So, ibig pong sabihin yan, ngayon ay more than 24,000 po yan sila, Professor
Oo,
Rose.
Oo, dito no, sa UP Diliman lang, we have 24,000 plus students.
Yes po, graduate and undergraduate
correct.
Students po.
Correct.
Sa mga 45% po ng regular faculty members ng entire UP system po ay nandito rin nagtatrabaho sa UP Diliman
Talagang
campus.
That's why it's a main campus.
At saka, Professor Rose, mayroon din po tayong 67 undergraduate degree programs
right.
sa buong UP Diliman.
67 yan, UP Diliman lang
in,
yan.
In 27 colleges and institutes and schools. Kasama din po sa under the organization of UP Diliman, ang UP Diliman Extension Program po sa Pampanga.
Pampanga,
na mayroon din naman pong branch doon sa Subic.
Correct, sa loob mismo ng Subic. Yung po bang 24,000 plus na students, yung kasama na yung ating extension doon o hindi pa?
Yan po ay sa main campus lamang.
Main campus. Imagine, hindi pa kasama yung extension natin units. Okay, Chancellor, doon sa inyong 18 months na pagkakaupo as Chancellor, no? Alam ko hindi madaling maging Chancellor. Malaking ano talaga ito, challenge no para sa isang professor na katulad nyo. By the way, mga kaibigan, si Chancellor po, bago po siya naging big boss namin dito sa UP Diliman, ay siya rin po ay isang guro first and foremost, isa po siyang professor dito sa College of Science. At siya rin po, bago po siya naging chancellor ng UP Diliman, siya po ang dean ng College of Science. At napakarami po niyang mga achievements doon. Ano? Kung kayo po, malalaman natin yan mamaya. Pero tanong natin lang kay Chancellor, no? Nung naupo na po kayo, no? Since March of last year, I am sure marami kayong nakitang strengths and weaknesses at yung mga plans nyo naka-align na talaga based on what you saw when you sat down, no? Ano po ba yung, alam ko meron kayong mga thrust, no? At least there are 4 thrusts that you want to achieve for UP Diliman. Siguro explain natin yon sa ating mga nakikinig, pero bibitinin muna natin ang ating mga nakikinig. At ako'y sinesenyasan nandito ng ating producer. Magbe-break lang po tayo ng sandali, ano? Pagkatapos po, babalik tayo sa ating special topic ngayon with a very special guest. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo sa linyang 503-8288 o kaya naman ay mag-text kayo sa aming cellphone hotline 0927-220-8332. So mga kaibigan, wag pa kayong alis. Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, dito pa rin sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa 1602 Kasali Ka. DZUP 1602, Kasali Ka.
DZUP 1602, Kasali Ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, Kasali Ka.
Mas siksik na mga balita, mas malaman na usapan, tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali Ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Okay mga kaibigan, happy pananghalian sa lahat at happy anniversary sa Rose at Your Service. Second year po natin at ngayong araw na to, we're very very proud to have with us no less than the Chancellor of UP Diliman para i-share po sa ating lahat kung ano ba talaga ang UP Diliman, ano mga activities, ano ba yung mga challenges na hinaharap ng ating Chancellor ngayon. Ang guest po natin sa araw na ito ay ang Chancellor ng UP Diliman, walang iba kundi si Dr. Cesar Salom. Oh man, ako, na bigla ako na conscious kay Chancellor. So Chancellor, kanina bago po tayo nag-break, meron tayong hanging question, ano? Nung umupo kayo 18 months ago, I am sure marami kayong pinlano para sa UP Diliman, ano? And I know that you have at least 4 major thrusts na inyong gustong ibigay, no? Or ma-accomplish for UP Diliman. So can you give us an overview po na ano po ba itong mga plano nyo for UP Diliman as the Chancellor now?
Para perspective lang po, Professor Rose, no? Una po akong dumating sa UP Diliman noong 1977 po.
Wow.
Para mag-aral ng BS Physics. Ako po ay lumaki sa probinsya ng Bohol.
Bohol, yes.
Nag-graduate po ako ng BS Physics noong 1981.
Mm-mm.
At nag-apply ako maging instructor sa, at that time, Department of Physics. Ngayon po ay National Institute of Physics.
Correct.
So, mga 31 years na po akong empleyado sa ating mahal na Universidad ng Pilipinas. No? Bago po ako naging chancellor ng UP Diliman, ako po ay naging director ng National Institute of Physics. And then po, pagkatapos ng anim na taon, na-appointed po ako ng Board of Regents na dean sa College of Science. So, bago po ako naging chancellor, iba-iba naman po ang administrative experience at saka perspective. No? Ngunit po talagang ibang experience po ang maging chancellor dahil normally pag director, dean tayo po, karamihan
isang kolehiyo lang eh. No?
At saka ano po, ang bulk na ating responsibilidad ay karamihan academic. Making sure that our programs, no? Degree programs are implemented well, no? Pero pag naging chancellor na po tayo, particularly sa UP Diliman, hindi lang po academic programs, sa tulong
marami
ng mga
pa.
Deans, ano po, komunidad.
Correct.
Nabanggit na natin kanina na ang main campus sa UP Diliman ay isang malaking lupain. Ito po ay 493 hectares dito sa kalagitnaan ng siyudad ng Quezon City. At sa ang total population ng estudyante, guro, mga guro at kawani ay at saka yung mga support services ay mga around 28,000.
Wow, that's big.
Dahil din po sa lumaki ang populasyon ng Pilipinas nung simulang naging instructor ako 31 years ago, mas marami din pong mayroon tayo ditong tinatawag na informal settlers din po. Aside from making sure that our academic programs, no, are productive, we are also challenged with the issue of welfare and safety of our stakeholders. Ito po ang estudyante, ito po ang mga guro, ito po ang mga kawani natin, administratiba at reps, no, researchers. Kasama na rin po ang mga alumni at mga bisita natin. Pag pumunta tayo rito ng Linggo, punong-puno po ang ating ACAD Oval.
As a matter of fact, mga kaibigan, yung pong security, isa po yan sa isa sa mga unang-unang tinignan ng ating chancellor nung siya'y umupo.
Yes,
I remember that kasi he had a personal hand on the security at talagang isa yan sa gusto niyang mangyari sa UP campus, UP Diliman campus. Hindi lang talaga for the students, no? But really for the entire community within the campus.
Yes po. Ang atin namang kami pong dalawa ni Presidente Alfredo Pascual at ako at bilang chancellor at siya bilang presidente, ang aming ginagawa ngayon ay kung paano natin ma-accomplish ang tinatawag nating purpose of UP as the National University po, no? Itong purpose ng UP ay nakasulat po ito sa tinatawag nating Republic Act 9500. Ano po ito? Magiging graduate university. So, ibig sabihin, magpo-produce ng mga graduado, particularly mga doktor, PhD graduates. Pangalawa po, gusto po natin na magiging public service university ang UP. Ang tingin natin ay gusto natin na ang UP Diliman in particular ay magiging source o magiging source ng mga solusyon sa iba-ibang problema na hinaharap ng ating bansa, na hindi po tayo maging problema ng bansa. No? So, marami po tayong researchers dito, marami
Correct.
Tayong scholars, marami tayong scientists na nagtatrabaho sa araw-araw at ang kanilang kaalaman at skill sets ay magagamit po talaga ng ating bayan.
As a matter of fact, mga kaibigan, ano, mayroong very specific program ang Chancellor dyan ngayon dito sa Diliman. Ano. Ito yung tinatawag nilang SOS, Source of Solutions Researches. No? At talagang ini-encourage po ang mga fakultad ng Diliman na gumawa talaga ng mga pag-aaral na makakatulong hindi lang dito sa loob ng campus, not for academic purposes only, but precisely to be able to have solutions for concerns nationwide, ano, na issue sa ating bansa. Sabi nga ni Chancellor, ayaw nating maging problema. We want to be part of solving the problems of the country. At Chancellor, I think isa yan sa mga expectations sa UP as a national university. Hindi po ba?
Yes po. Ngayon, nakikita natin sa marami tayong scientists that who are working closely with the Department of Science and Technology.
Correct, yes.
For para i-deal natin ang climate change na tinatawag.
Yes.
Ang ano po, professor, itong College of Mass Communication po, mayroon po itong mga programa na matulungan ang community journalism.
Yes, actually,
at
yes.
At ito pong programa ninyong DCUP,
yes,
sa tingin ko po ay ito'y isang unique, mm-hmm, na radio station dahil kung hindi ako nagkakamali ay ito lang po ang university-based radio.
Correct ko kayo dyan, Chancellor. Yes. In Metro Manila, no? In Mega Manila at least, no? Ang UP lang po ang merong franchise to have an educational station. Hindi lang po radio, kundi pati television. Kaya lang po ngayon, hindi pa namin po tinitingnan ang television, no? But definitely, tama kayo, Chancellor. Tayo lang po ang only educational-based radio station dito sa Metro Manila. Although meron sa mga probinsya. Okay? Pero sa Metro Manila, tayo. Kaya naiingit po yung ibang mga eskwelahan sa atin.
Dagdagan ko lang po ang ano ang ating mga... binabanggit nyo po ang source of SOS programs natin.
Source of solutions.
Medyo i-expound ko lang ng kunti. Sa ating na sana ang UP Diliman ay magiging source ng solutions,
mm-hmm,
sa mga problema ng hinaharap na ating bansa. In particular, gusto nating maging ehemplo o modelo ang iba-ibang aspeto ng operation ng university.
Mm-hmm.
For example po, gusto nating maging modelo ang university police. Na ito,
yes.
Kasi po mayroon tayong 110 state universities sa buong bansa. At saka po, kailangan din po nilang makita paano mag-operate ang isang university police, university health service, university library, ano ang role ng mga museums, at hindi lamang po pang-akademikong degree programs. No? Gusto nating makita paano i-maintain ang mga buildings, paano ang campus planning and so on po.
No? Talagang all aspects talaga maging, as a matter of fact, kung may idadagdag ko dyan po, Chancellor, pati na rin po yung modeling as a radio station.
Yes,
ito po ang DCUP, ginagawa po natin yan.
Yes po.
We're trying to do that.
Yes po.
Okay, Chancellor, maiba naman ako ng usapan. Ano? I know that you are both, yung dalawang strategic thrust nyo are really one, operational excellence and academic excellence. Yung academic excellence, no doubt about that . Talagang part and parcel talaga yan ng ating buhay dito as a university. And as a national university pa at for that matter, no? In terms of operational excellence, paano po ba natin ito, or kayo po, no? Ano po ba yung inyong mga plano to, how would you call it, to operationalize this particular thrust of yours na operational excellence? Mag-umpisa po tayo sa budget. Ano po ba ang nagawa nyo? Kasi remember, in the past, parating nakakat ang ating budget,
yes,
at parati tayong nagkukulang sa budget. Ano po ba yung ginagawa ng opsina nyo ngayon para po mabigyan ng solusyon itong isang napaka-basic problem, no, ng university? And I think hindi lang ang UP yan, ano, but many of the state or all of the state universities in the country. But again, Chancellor, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po tayo ng sandali at babalik po tayo muli, mga kaibigan. Huwag po kayong mag-change ng inyong dial o huwag po kayong aalis sa inyong streaming. Babalik po ang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa matinong usapan,
sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bless Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, pakinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Kaunting trivia, kaunting hirit.
Add minute.
Isang malaking pagsubok ang pagiging chancellor ng UP Diliman bilang ito ang flagship campus ng Universidad ng Pilipinas at dahil pinakamarami ang student population nito sa lahat ng UP units. Pero mayroong klaro at detalyadong mga plano si Chancellor Saloma para sa ikabubuti ng UP Diliman. Una, plano niya lalong pabutihin ang operational efficiency ng UP Diliman. Sinuri niya na mabuti ang mga operasyon at pasilidad ng universidad at gumawa ng paraan para ma-resolba ang mga problema ukol dito. Pangalawa, ibig ni Chancellor Saloma na taasan ang budget ng universidad dahil kahit lumalaki ang populasyon sa bansa, hindi pa rin dumadami ang nakakapasok na estudyante sa universidad. Para sa kanya, kailangang dumami ang numero ng graduate kasabay ng populasyon upang maramdaman ng bansa ang tulong ng mga UP students. Pangatlo, nais niyang gawing globally competitive ang UP Diliman. Dahil kahit ito ang numero unong universidad sa bansa, hindi pa rin ito mataas sa katayuan sa buong mundo. Pero ang pinakalayunin ni Chancellor Saloma ay paramihin ang mga PhD graduates. Dahil kahit 3,200 ang graduate sa baccalaureate degree at 620 naman sa master's degree bawat taon, 75 lamang ang gumagraduate na may titulo na PhD. Malaki ang magagawang tulong ng mga proyektong ito hindi lamang sa universidad kundi pati na rin sa bansa. Ang ad-minute na ito ay nagmula sa artikulo ni Tiffany Chua Kopok ng AsianScientist.com noong ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan. Para sa ad-minute, ako po si Claudine Aldana.
Okay, maraming salamat Claudine. At mga kaibigan, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At ngayong hapon nga po, very special po ang episode natin ngayon dahil very special din ang ating guest. Walang iba kundi ang Chancellor ng UP Diliman, si Dr. Cesar Saloma. Chancellor Saloma, kanina po, again, may binitin na naman tayong question. Ano? Paano niyo po ba nabibigyan ng buhay, no, or na nagiging realidad itong inyong thrust na operational excellence at academic excellence, no? At kanina nga tinanong natin, how do you address the issue of budget cuts in our university, most particularly in UP Diliman? Sige po.
Yes, Prof. Ang pangunahin nating gustong ma-achieve ay magiging isa sa pinakamagaling na universidad tayo dito sa Asia, mm-hmm. O sa tinatawag nating Pacific Rim. No? Mm-hmm. Ano po ba ang measure na masabi nating tayo ay best, one of the best, you know, great universities in Asia Pacific, a great university is a great research university.
Mm-hmm, mm-hmm.
Research means we are producing new scientific knowledge that will enable us to understand how nature works more accurately. You know?
Mm-hmm.
Ibig sabihin, magiging productive ang ating mga scientists at researchers, ang ating mga scholars, mga historians, mga creative writers ay magiging productive din sila in terms of at least celebrating our national heritage.
Mm-hmm, mm-hmm.
Gusto rin po nating mag-produce ng competent graduates na may love of learning,
mm-hmm,
at saka may genuine love of country. Ngunit kami po ni President Pascual, nakita po namin na mahirap pong ma-achieve ang academic excellence kung walang operational excellence.
In other words,
we should know how to operate the university. Mahirap pong ma-achieve ang academic excellence kung walang enabling,
mm-mm,
and nurturing environment sa,
mm-mm,
ating campus.
Mm-mm.
Hindi po natin ma-achieve ang enabling at nurturing environment kung hindi tayo marunong mag-operate at mag-maintain ng campus. So, ang issue po is how much does it cost to operate the campus, no? In order to operate the campus, syempre po kailangang reliable ang ating service, basic services, no? Ano po 'yon? Electricity,
tubig,
water supply, security,
at security, saka
cleanliness po.
Oo.
Ito po ay ang cost ng university dito ay hindi po trivial.
Mm-hmm.
Estimated natin noong sa isang taon gagastos ang university ng almost 400 million sa apat na binanggit ko pong basic services.
Okay, 400 million ha?
Now, ano po ba ang source ng funds para i-operate ang ating university? Dalawang bagay po, no? Mayroong national budget,
mm-hmm,
galing sa national government na ito ay inaproban every year, no? Ito yung normally tinatawag nating UP budget as defined in the part of the national budget of government,
mm-hmm,
no?
Mm-hmm. Ito yung ating hinihingi parate,
yes,
sa
po. Yes po.
Sa Congress, no?
Gusto po nating pinapaliwanag po natin sa ating mga liderato sa executive, mm-hmm, branch at saka legislative branch na sana ay increasean ang, mm-hmm, ang ibibigay na budget sa UP sa, mm-hmm, taon-taon, no? So yung ano po ba, saan po ba ginagamit ang galing sa national budget so far, no?
Mm-hmm.
Yung sweldo po natin, prof, galing,
okay,
doon kasi
so national budget
government,
yan, yes,
we are government employees,
right? Mm-hmm.
Mayroon pong tinatawag na mayroon din pong budget na para i-maintain, operate,
mm-hmm,
ang mga campuses sa UP system. Ngunit sa mga nakaraang taon po ay medyo kulang.
Mm-hmm.
Itong MOOE ay ito yung ginagamit natin sanang ibabayad ng mga utilities.
Mm-hmm.
In the past, in the previous years, ang UP Diliman po ay nakakuha ng mga 90 million from the, mm-hmm, national government.
Meron po bang increase yan
based
on the past?
May maganda po tayong balita sa effort po ni President Pascual at mga officialis natin, particularly sa system, plus ang constant effort ng ating UP community,
mm-mm,
faculty,
mm-mm,
students, na overtime from year to year talagang nagmamarcha sila, ina-articulate nila sa
talagang
multimedia. Nga, kailangan talagang increasean po ang budget ng universidad. Magandang development ay nag-propose na po ang executive branch, no? Meaning to say, National Expenditure Program, na i-increasean po ang MOE.
Ng UP as
ng
a system.
UP from, so MOE support from the national government.
Oh, good.
Malaking bagay po ito dahil ngayon, kasi paano po ba natin binabayaran ang cost ng utilities na binanggit ko ay almost 400 million, million sa isang taon. 90 million lang po ang ating nakukuha sa
boy.
National government.
O saan natin kinukuha yung mga doon pambayad
doon? Doon po yan sa tinatawag nating generated income of the university.
Okay, ano in other
ito?
Words,
tuition fee, income, dito rin po yung mga income natin sa business concessions, yung mga assets natin, paano ginagamit, no?
Okay.
Pero, so, dalawa pong parte ang source ng funds para i-operate ang university, yung national budget from, the national government,
okay.
At saka tinatawag nating revolving funds.
Okay. Itong revolving funds po ito, ito yung nakukuha natin sa sariling sikap.
Yes po.
Yung tinatawag
yes
natin, sariling sikap ng yes UP Diliman. Okay.
And, ang ating income sa revenue stream sa mga tuition fee at saka other assets, ito po hindi lamang ginagamit natin sa apat na basic utilities, kung hindi po ginagamit natin ito sa pang-repair, pang-rehabilitate. Ang ating po mga buildings po ay medyo more than 50 years old na, karamihan
ng
buildings.
So,
pero magandang development po na sa 2013,
may increase tayo. What
yes
about
po
yung capital outlay? Kasi I know the past 2-3 years, wala po tayong capital outlay. At saka mga ano, na at least nakasama sa budget, ha?
Yes po.
Ngayon po ba, ang balita ko, meron na.
Sa pinopropose na UP budget na pinopropose ng executive branch, meron po.
Okay.
Kung hindi ako nagkakamali, mga more than 1 billion po.
Wow, okay.
Isa sa mga intended use nito ay ang pag tinatawag nating EUP, kung hindi ang pag-automate ng ating mga databases, mga records sa universidad.
Finally, this was
7 constituent units.
So sa lahat po ito, no, yung EUP, the whole system, UP system,
yes
po,
po
ito. Oo. Mga kaibigan, alam niyo yung EUP po, kaka-launch lang po nito, no, kamakailan lang at ito nga ay isang malaking project para sa UP as a system, dahil talagang gusto na naming talagang i-centralize ang mga databases at ng lahat yan ay well with the technology now, talagang magagawa yan, ano? Okay, Chancellor, bago ko bigay yung mga katanungan, ano, may mga questions tayo dito. Gusto ko lang pong malaman yung security natin sa campus, ano?
Yes
po. Ano po yung mga major measures, no, na nai-implement nyo ng opsina nyo para mas strengthen yung ating campus security? Because alam nyo mga kaibigan, ang campus po namin ay bukas na campus. Wala naman po kaming like compared dun sa mga private schools na nakabakod talaga yung buong campus, ano? Ang UP Diliman po napakahirap ilagay yan sa isang ano, sa isang buong fence, no, because napakalaki po ng campus. So security is really a major concern. So Chancellor, ano po ba ang ginagawa ngayon ng inyong opsina para mas strengthen yung ating security concerns dito?
Nung Professor Rose, nung una akong pumasok sa office of the Chancellor, siyempre po we were also concerned with security, but later on we expanded from the perspective of welfare and safety.
Okay.
Now tiningnan natin ang structure nung pumasok tayo at ano pang kailangan nating baguhin, no. So yung naging chancellor po ako, nagtayo po tayo ng committee on campus welfare and safety. So ibig sabihin po, nakita natin na hindi lamang police ang at security guards ang responsibility sa security.
We involve the community talaga.
We involve the community. Mayroon yung sa committee na yon ay ang members po diyan ay hindi lamang ang UP Diliman Police Force, kung hindi po mayroon tayong student.
Correct.
Representative. Nandoon po ang mayroon tayong union representative. Mayroon din po tayong vice chancellors for chancellor for community affairs
at mga barangays.
At
Hindi po ba may mga ano tayo?
Mayroon tayong close interaction with the barangays, mm-hmm, pero wala, mm-hmm, po, hindi, wala pong members sa committee niyo.
Ah, okay.
Mga stakeholders po ng direct stakeholders, okay, so employees.
Ah, 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 ah.
Pero at least prof, nakita natin na hindi lang mang pulis ang
nag-iisip ngayon ng security at welfare ng mga tao
pati
dito.
Pati community.
Correct. Yeah. Oo.
Pangalawa po, ini-strengthen natin ang coordination with the local government officials.
Mm-mm-mm.
Siguro po Professor Rose, banggitin ko na mayroong 7 barangay.
Correct.
Na involved dito sa UP campus po.
Yes, I was surprised nung sinabi rin niya ni Vice Chancellor Lani, no, na 7 barangays pala tayo,
yes,
dito.
Po.
I didn't realize that.
Ganun po tayo kalaki. Although, mayroon tayong tinatawag na main barangay, no, yung UP campus, barangay UP,
yes,
campus.
Yes, within the campus.
May mga parts din po sa UP Diliman campus na part rin ng iba-ibang barangay. Kunyari, doon sa integrated school area, part din po yun ng Barangay Pansol.
Yeah,
mayroon,
okay,
din po tayong barangay na Cruz Naligas. Mayroon din po tayong ibang barangay like San Vicente na kasama rin doon yung part ng UP Village.
No?
So, nung naging chancellor po tayo, ang Office of the Chancellor ngayon ay mayroong close coordination sa mga, mm-hmm, local, mm-hmm, government, mm-hmm, units.
Mm-hmm.
No? Kasi nakikita natin that kailangan nating, dahil complicated ang,
yes,
ang issue,
uh-oh,
dahil sa binanggit niyo po prof ay open, kailangan nating may strong coordination.
Correct.
At nagtutulungan po talaga tayo ngayon.
Mm-hmm. No? Actually, I think naman even the, you know, the other members of the community, particularly yung mga informal settlers, I think nakikiisa rin sila kasi sila,
yes,
rin naman ang nakikinabang,
yes,
eh. Kung hindi maayos din ang ano nila, ang sistema at pakikitungo sa university, sila rin naman din,
yes,
ay mahihirapan din, ano. Okay, Chancellor, alam nyo, meron tayong mga ano dito, no, mga questions coming from our studio and sa nakikinig sa atin, ano. Number one, ano daw ang reaction po ninyo sa comment na ang administrasyon nyo daw ngayon ay mas leaning towards the sciences versus the arts and the humanities. Kasi dahil daw galing kayo sa College of Science at napakalakas ang orientation nyo sa science, ay yun ang mas nabibigyan ng atensyon ng inyong administration kaysa daw the arts and humanities. Sa inyo dyan.
Maraming salamat sa tanong na ito. No? Well, ako po ay trained as a physicist, no? So siguro the way I think about problems, more on the scientific method. No?
Mm-hmm.
Ngunit po, nakikita ko rin na kailangan nating strengthen ang lahat ng degree program sa UP. At
mm-hmm,
itong degree programs po, undergraduate pa lang po ay 67.
Mm-hmm.
Ang majority dito ay hindi naman sciences. Kasi sa College of Science po, prof, mayroon lang kaming 7 undergraduate degree programs.
Okay.
7 out of 67.
Uh-huh.
Engineering has 11 degree programs. The College of Social Sciences and Philosophy, mga 11 din. And Cal, mm-hmm, mayroon din mga 10. No?
Mm-hmm.
So, being the national university, UP has the responsibility of not only producing scientists and researchers and engineers, but also our future generation of historians,
mm-hmm,
writers, educators, architects,
mm-hmm,
artists, journalists, and so on and so forth. So, yan po ang responsibility ng UP and yan si Rod, ang chancellor po ngayon, no, ako po ay we will work hard that it is,
mm-hmm,
achieved. Now,
mm-hmm,
with that being said, nais ko rin pong banggitin na sa populasyon nating more than 24,000 students, which means kasama dyan sa 24,000 ay more than 17,000 undergraduates.
Mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
40% po niyan ay nag-enrolled sa College of Science at College of Engineering. So
they have the biggest population.
40% po. So siguro may feeling nga na na bias tayo nun po. Hindi naman tama rin yung bias. No? We are just allocating resources to in terms of
the population of the students.
Yes, and,
no?
And iba po kasi ang training ng scientists, researchers, and engineers po. Kasi may mataas ang demand yan ng mga laboratories. So, ay medyo capital intensive po yun. Ngunit po, sa arts, ano po ba ang ginagawa natin ngayon sa arts? No? Atin pong i-renovate ang Palma Hall para mapalaki ang College of Arts and Letters and also the College of Social Sciences and Philosophy. Well, at pinapaganda natin ang ating campus, no? Siguro tingin ko pag bumisita kayo tayo ngayon sa Oblation Plaza, medyo
iba na 'yan niya.
Medyo may
Chancellor siguro kaya ganun ang nagiging perception, yes, no? Kasi in terms of the infrastructures inside the campus, no? Ang makikita niyo talagang parang umuusbong ng husto yung National Science Complex, no? And then ang College of Engineering, ilang building siya, yes, sabay-sabay na ginagawa, ano? So siguro ganun ang nagiging perception na naku, itong present administration scientist kasi yan eh, kaya ang kanyang orientation at ano niya ay ang leaning niya ay towards the, yes, sciences, ma'am, din. Kasi nga mga kaibigan, kung papasok po kayo dito sa UP campus, talaga naman po ang daming buildings na umuusbong, at kung makikita niyo yung admin pong science center, National Science Center or complex, napakaganda at napakarami ng mga buildings doon, no? So siguro 'yon, Chancellor. Baka 'yun ang ano,
lang, professor, no. Yung nakikita natin mga umuusbong na building, siguro nakikita na rin natin ngayon 'yan kasi matatapos na silang gagawin.
Correct. Although hindi naman niya nag-umpisa talaga noon pa 'yan,
yes,
eh, no.
Po,
ngayon lang 'yan.
Yun po
eh,
ay nag-umpisang gawin nung panahon pa ni President Roman, ni Chancellor Sergio Cao, at ako po ay Dean ng College of
College
Science.
College of Science, correct.
Yung po sa engineering, nag-umpisa po yan during the term of Dean Rowena Guevara.
Correct. Uh-oh.
Siyempre, patatapos na po.
Uh-oh.
Ngayon, mayroon na, nakakuha na po tayo ng budget na ayusin ang Palma Hall, no, the College of Arts and Letters, College of Social Sciences and Philosophy, College of Architecture, yung UP Theater, yung mga dormitories.
Siguro susunod na DCUP. Magpapa-improve na tayo ng DCUP, yes, yung ating acoustic.
I-assure ko lang po na mag-invest tayo sa iba-ibang aspeto ng ating degree programs. No? Gusto nating magkakaroon ng hindi lamang magaling na na siyentifiko at saka engineer, magaling din na artist, magaling din na journalist.
Correct.
Yes po.
Sige, Chancellor, meron pang katanungan, ano, bago tayo maghiwalay. Ano po ba ang magiging basihan para sa pag-suspend ng class sa UP? I think this contextualize natin 'to pag ano po, pag merong mga natural calamities, dahil ang nadidinig natin sa mga estudyante, si Chancellor daw napakatipid sa pagsususpend, na maski hapon na ang suspension, ay umaga suspension, sa hapon may pasok pa din. Eh, ang mga estudyante naman daw at mga guro ay nababasa din naman at
yes,
nababaha.
Yes, ma'am.
So, Chancellor, this is your chance.
Again, salamat sa tanong na yan. No? Ang pagsuspende po ng klase po ay talagang hirap din po ako. No? Kasi nga, Chief Executive Officer, on the other hand, Chief Academic Officer naman. No? So, ngunit itong responsibility ay delegated po sa Chancellor. So, kailangan gawin
whether
po.
Whether you like it or else.
Yes po. Sana ma-delegate ko sa iyo, Professor Rose. No?
Wag na, ayoko. Kami nga ang nagte-text sa iyo para malaman at ma-announce sa amin dito.
Yes po. Ano po ba ang steps na ginagawa natin bago mag-suspend? So, ang suspension po ay araw-araw na desisyon. No?
Mm-hmm. Correct.
Now, normally, to decide what to do The next day in terms of suspension of classes, gabi pa lang po, I have to look at the weather maps. Mabuti na lang ay mayroong internet, makita na natin anong, anong. Then I, dahil we have to decide according to CHED requirement before 5 a.m., I have to look at the maps again at around 4 a.m. So that I could make the decision before 5 a.m.
Natutulog pa ba kayo, Chancellor?
Nakakatulog pa naman po. Now, ano ang mga decision points? Ano ang mga ano? Una is, kumusta ang basic services sa UP campus? Mayroon po ba tayong power? Mayroon po ba tayong tubig? Mayroon, kumusta ang ating security situation? Yun ang tinitingnan natin. So mayroon tayong yung ating security personnel, yung ating mga building administrators, nagpi-feedback sa atin po yun. So kung mayroon namang kuryente, mayroon namang tubig at may security naman natin in place, then we lean towards not suspending. So the next thing to do is katulong ang Vice Chancellor for Community Affairs at ang ating Chief Security Officer, mag-feedback po sila sa atin kung kumusta po ang access points ng UP.
I was about to ask that.
May baha po ba sa PhilCOA? May baha po ba dyan sa Katipunan. C5? Kumusta po dyan sa
Commonwealth?
Kung may access naman po, then na-increase na po yung chance na hindi tayo mag-suspend. Now, siyempre po, safety and welfare.
Correct.
Welfare. Gusto naman nating ma-ensure ang safety ng ating estudyante. On the other hand, ayaw rin nating basta-bastang mag-suspend dahil may impact ito sa number of class days that we
Correct.
Have. Alam mo naman, Prof, as professor, mayroon tayong syllabus.
Correct.
Mayroon tayong
sinusunod
dahil trabaho natin ho yan eh. No? So, pag nag-extend po tayo ng semester, marami din naman pong ayaw.
Lahat ito binabalance nyo
yes,
eh.
Po.
No? Binabalance
and ayaw po nating magsabing isuspend, eh yung pala umiinit naman ng alas 10 ng umaga. No? Just as statistics, 60% ng ating student population ngayon ay nakatira sa Quezon City.
Okay.
25% ay nakatira dito sa loob ng campus.
Kasi
mayroon tayong mga dorms, mayroon tayong mga housing units. So 25% nandito. Kung safe ang campus, kung mayroong basic services, wala namang baha, at least inside. Kasi relatively po, mataas ang
Ang UP.
Siguro magbabaha dito kung lubog na yung
buong Quezon City. Pag bumuha dito.
Sa 60% naman po within the Quezon City area. Yun ang mga decision points na tinitingnan
Not
po.
Not easy actually, no? Hindi ano.
And yung mayroon po tayong explanation na nandoon po sa UP Diliman website.
Correct.
Paano po tayo mag-decide po?
Pero Chancellor, pag ano naman ano, pag dineclare na ng Malacañang 'yan or ng Quezon City mayor na declared na walang ano, sumusunod naman tayo.
Sumusunod tayo no? Kasi mas mataas naman sila, no? Katulad nung early August, nag-declare si Mayor Bautista na walang klase hanggang Friday. Sumunod tayo
doon.
Now, i-emphasize ko lang, Professor Rose, no? Sa high school at elementary, kasi mayroon po tayong integrated school, it's the local government units actually.
And we have naman talaga standard ano for that, no? Rules. Kung mga preschool, elementary, at saka high school. Okay. Naku, Chancellor, ang dami pa natin tanong, no? Pero wala na tayong oras ang nakaabang ng ating next program. Mga kaibigan, isang katanungan na lang siguro, ha, very quickly, Chancellor. This has something to do with employment, no? Totoo
po
ba na may policy na kapag 5 or 10 years na in service ay entitled na para maging regular employee sa university? I think this has something to do with the contractuals.
Yes po.
Okay.
Ngayon, sa universidad, basically may dalawang klaseng empleyado, tatlo, no? Mayroong faculty members. May faculty as a faculty member of the university. mayroon din po tayong non-academic, which means administrative,
right,
personnel, mm-hmm, at saka yung reps, professional services.
Right.
No? Iba-iba po ang rules, ang ginagamit nating batayan para sila magkakaroon ng item at maging permanent.
Mm-hmm. No?
Kasi yung tenure ay, sa tenure as faculty, iba po ang usapan.
Correct.
Dyan.
Correct. Ibang procedure doon, yung policies.
Kailan magkakaroon ng regular item, at saka,
totoo po ba yan? Na pag 5 or 10 years na kayong nagtatrabaho, pwede na kayong maging regular?
Ano po? Well, it could be earlier, no?
Kasi, depende kung may item.
Depende po. For example, sa administrative personnel, mayroon tayong tinatawag na non-UP contractual. Yun,
yes,
yung sinuportahan ng mga proyekto, research projects ng ating faculty. Mayroon din tayong UP contractual.
Yes.
Wala pong item sila. Ito po ay sinuportahan galing sa general savings at saka revolving fund. At saka mayroong regular employees.
Mm-hmm.
Mayroon itong item, DBM item, na ang sweldo nila po ay galing sa UP budget from the national government.
Mm-hmm.
Siyempre po, nais ng mga UP contractual ma-regularize.
Right.
So, para ma-regularize po, magkakaroon ng item. Employment item. Now, paano magkakaroon ng regular item? Ang relatively pinakamadali ay magre-retire o mag-resign yung unang nakaupo, maging bakante, kukuha tayo ng authority to fill, at magkakaroon ng procedure. Kasi, one thing that we could be proud of UP is talaga pong merit-based tayo dito. At saka sila pumasok. Mayroon pong rule, actually, ang kailan ka maging permanent.
Mm-mm.
Kung mayroon ka ng regular item, I think at you can be, kung maganda performance, as early as 6 months.
Correct, oo. I think that is something too about mga contractual. But yun nga sabi nyo, hindi ganun din kadali. No? Kung UP contractual or non-contractual ka, depende sa available na items,
yes,
ano,
po,
Chancellor.
Yes,
okay. Po. Nako, Chancellor, marami pa po akong katanungan dito. Maybe we will have a second, part two with the Chancellor, no?
Yes,
but we're very, very happy, and I think yung ating mga nakikinig ngayon, maraming natutunan at maraming na-pick up sa inyong mga nasabi ngayon. I am sure there are a lot of things pa na gustong sabihin ni Chancellor. So, Chancellor, 1 minute, your message to the UP Diliman constituency.
Nais kong i-congratulate ang DZUP at si Professor Rose sa ikalawang anibersaryo ng kanyang programa, Professor Rose. Pagpatuloy po ninyo itong magandang gawain. Gusto po natin na maging modelo ang DZUP sa isang university radio.
Yes.
Sana at mag-i-increase ang makikinig sa DZUP.
We're working on that, Chancellor.
nice ko pong i-greet ko ang lahat ng listeners natin ngayon. Sana pagpatuloy nyo, itong DZUP po ay advertisement free. ibig sabihin, free po ito. No? So, nais ko pong i-inform ang ating mga kababayan na kami po dito sa UP at sa UP Diliman, kami po ay nagtatrabaho para umunlad ang ating bansa. No? Nais po naming we work very hard to be able to be a source of solutions to the many problems that
beset
our country. Sana po ay ma-achieve namin ang purpose ng being the national university of our country. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas, mabuhay ang DZUP, at mabuhay ang ating bansa.
Maraming salamat, Chancellor. May isang question dito, Chancellor. May official Facebook at Twitter account po ba kayo?
Wala po.
Wala.
Email.
Sorry.
Lang po. Email lang.
Sorry
po
yung sa mga gustong mag-tweet at mag-Facebook kay Chancellor. Wala daw po. Mag-email na lang kayo.
Yes,
po. Okay, mga kaibigan, huwag po kayong alis. Susunod na pong ating programang Salam Radio with Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. Sorry at kinain namin na ilan yung oras, iba yung oras, ano, ibang minuto nyo. So, mga Chancellor Saloma, maraming maraming salamat po. Sana po sa susunod ay ma-invite muli namin kayo dito sa DZUP. Okay, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Next week, huwag po kayong bibitawa. Remember, this is our anniversary month and we have very special topics and special guests for the whole month of September. So hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Ito pa rin po ang inyong kasama, Rose Feliciano. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!